Du lytter til P1.
Sune, i dag der skal det handle om havvind, så jeg gik på Google, fordi jeg ville gerne lige have en lille sjov historie med. Så jeg googlede havvind, og så faldt jeg over nogen, der havde stillet et spørgsmål om, hvorfor at vindmøllerne drejer i højre retning, altså med uret. Ved du hvorfor? Har du også været inde og google?
Nej, jeg har ikke været inde og google det i hvert fald, nej. Det foresvæver mig, at jeg har hørt, hvorfor det forholder sig sådan, men jeg har glemt det.
Det er simpelthen fordi, at engang så blæste de både i mod uret og med uret. Tvinds vindmølle drejede mod uret. Så var der en vindmølleproducent, der så Erik Grove, der lavede en vindmølle, og så var hans kone over middagsbordet. Så var hun sådan, du kan simpelthen ikke dreje mod uret, du skal have den med uret. Og så var det ligesom hans mølle, der blev udbredt, og så i lokalplanerne rundt omkring, så var det sådan, det ser simpelthen for hulter til bulleragtigt ud, hvis de drejer.
Hvis de drejer hver sin vej.
Ja, som drejer de alle sammen højere om. Ja.
Jeg har en anden anekdote om vindmøller, som ikke er havvind, men landvind, men jeg skrev for 20 år siden en biografi om Jørgen Sleimann, som var TV2's første direktør og chefredaktør på Weekendavisen, arbejdede for CIA i 60'erne og meget farverig person på alle mulige måder. Og derfor var jeg tit i Kerteminde, hvor Jørgen boede, og så sad vi der og talte sammen, mens han kiggede ud af vinduet, og han kiggede over fjorden. Over på den anden side stod der en kæmpe stor vindmølle, og den havde Jørgen Sleimann, og så sagde han, så kiggede han ud, fordi jeg synes, den var grim. Det er jo sådan er der mange, der har det med vindmøller. Og så kiggede han på den og sukkede, og så sagde han, der står Svend Auken og basker med armene. Og det var jo dels, fordi Svend Auken på det tidspunkt var sådan den store ambassadør for vindenergi, og dels fordi han jo var meget langlemmet, Svend, ikke? Så når Jørgen kiggede ud af vinduet, så var det Svend Auken, han så stå sådan.
Det er ligesom dem der, der står foran amerikanske bilhandlere, du ved, de der oppuselige mænd.
Præcis, ja, det var præcis det, jeg også kom til at tænke på, ja.
Nå, men det her, det er sorte tal. Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist. Over for mig, min makker og faste gæst, Sune Aagaard, som gammel erhvervsjournalist. Hvad siger du?
Men som jo ikke er i god form i dag.
Nej, ikke i god form i dag.
Ja, jeg har været til tandlægen.
Ja, det er derfor.
Jeg er nødt til bare at sige det.
Du hænger lidt.
Jeg hænger lidt i venstre side.
Ja. Jeg synes ikke, men det er ikke så galt. Man kan høre det lidt.
Jeg prøver at tale så normalt, som jeg kan.
Ja, og hvis man sidder derude og synes, det lyder godt nok langsomt, så kan man lige skrue det lidt op i tempo.
Ja, det kan man jo ikke selv, jo.
Jo, det kan man godt i det her lyd af dem.
Er det rigtigt?
Ja, der kan du høre i dobbelt hastighed, hvis du vil.
Nej, så hvis vi er for kedelige at høre på, så kan man få det overstået på halv tid.
Eller hvis man bare godt vil tygge sig gennem mange DR-podcast, men erhvervsjournalist, og så, som du siger, forfatter til en række bøger om erhvervslivet.
Også det.
Ja, også det. Er noget, du ikke kan?
Nej, jamen, jeg har bare skrevet bøger om mange mærkelige, eller forskellige ting, ligesom. Så nogle af dem har handlet om erhvervslivet, ja.
Og virksomhedsejer?
Altså, er jeg selv ejer en virksomhed? Nå ja, jeg er selvstændig. Ja, det er der mange mennesker.
Dog ikke børsnoteret, som vi skal tale om i dag.
Nej, virkelig ikke børsnoteret.
Fordi det er en af de historier, vi har på programmet i dag. En nylig, eller kommende børsnotering. Ja. Mærsk spalter slæbebådsfirmaet Svitzer ud, og det betyder, at der er en ny spiller på den københavnske børs. Ikke noget, man ser hver dag.
Nej, det er jo sådan en tilbagevendende diskussion eller overvejelse, det der med, at vi ikke har så mange børsnoteringer i Danmark, som man har i nogle andre lande. Og det er også en diskussion, og den glæder vi os jo til at have i programmet i dag, det her med, om det så er godt eller skidt. Og vi kan jo godt afsløre, at vi får besøg af en gæst, som synes, det er skidt.
Ja, og så skal vi tale om havvind, som vi lige talte om. Fordi det er jo udbudsuge, har jeg næsten lyst til at sige. Historisk udbud af havvind her i Danmark. Men måske udbuddet, det kommer til at spænde lidt ben for, hvor mange der kommer til at byde, fordi det er ikke sådan helt lige til, når staten både vil tjene penge og lave grøn omstilling.
Altså, du og jeg har jo tøvet med, om vi kunne lave den her historie, fordi i samme øjeblik, man begynder at rode med det her, så opdager man, hvor utrolig indviklet det er.
Ja.
Altså, Danmarks fremtidige energiforsyning og balancen i det her, det er meget, meget komplekst. Så vi gør det i et forsøg på at blive klogere, men vi indleder med at anerkende, at det er rigtig indviklet.
Ja, vi forsøger i hvert fald at holde tungen lige i munden, og det gælder især dig derovre med tanden i munden. Og så får vi også besøg af en senior aktieanalytiker, som, du ved, især skal holde tungen i munden i den kommende tid, fordi det er forår, og det betyder kvartalsregnskaber. Og det er altså, jeg vil ikke sige juleaften, men det er et af højdepunkterne for en aktieanalytiker i løbet af et år. Og det gælder om at sådan læse mellem linjerne og helt ned i noterne, og kommer han og hjælper os med i dag. Og, Sune, så i dag så er det dig, der har ugens tal med.
Det er rigtigt.
Kan du allerede nu løfte sløret for, om det er sort eller rødt?
Det er sort.
Okay, det er noteret. Lad os komme i gang. Nu vil jeg jo gerne svinge mig op til at sige, at nu skal vi til lidt af en sensation. Vi skal i hvert fald have en historie nu, som er en historie om noget, der ikke sker hver dag herhjemme. Nemlig, at på tirsdag, den 30. april, der får vi en ny virksomhed på børsen. Og det gør vi, fordi at Mærsk har simpelthen valgt at spalte, hedder det, deres slæbebåds underfirma. Hvad hedder det det?
Ja, det kan man godt sige. Det er et firma, de ejer, som er en del af Mærsk, og nu vælger de at skille Svitzer ud, fordi de har den her helt overordnede strategi om at forenkle forretningen og rydde op og fokusere nogle færre steder, og derfor skal de af med Svitzer, som skal ud og stå på egne ben.
Hvorfor passer et slæbebådsfirma ikke ind i et rederifirma?
Jamen, jeg tror bare, at man vil sige, at det er et selvstændigt forretningsområde, og Mærsk vil gerne have færre selvstændige forretningsområder.
Og Svitzer er jo, det er jo en gammel dame.
1833.
Det er en gammel dame.
Det er en rigtig gammel dame.
Som kom på Mærsk hænder i 70'erne, og de bliver spaltet op. Det er de blevet på en ekstraordinær generalforsamling, og på tirsdag den 30. april, der er Svitzer så en selvstændig virksomhed på børsen. Og det er jo det, vi skal tale om nu, fordi det er ikke hver dag, at der kommer nye virksomheder på den børsen herhjemme. Og når det så sker, så er det faktisk en, hvad kan man sige, en lillefinger af en større firma. Siger det noget om sådan vores, ikke udfordring, men vores tilgang til børsnoteringer herhjemme?
Det kan vi jo tale med vores gæster om lige om lidt, og det kan gøre os klogere på. Det er rigtigt sådan bare helt overfladisk, at vi ikke har så mange børsnoteringer, og det kan der være argumenter både for og imod, han har sagt, men det er klart, at det er som en måde for virksomheden at skaffe eller få adgang til noget kapital på, der er det en oplagt vej at gå, og derfor kan man med fuld ret diskutere, om det var noget, som flere danske virksomheder burde kigge i retning af.
Og det skal vi tale med dig om, Carsten Boring, som sidder herinde i studiet pænt og venter. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Jeg skulle lige vende mig til, at vi laver radio, men hvis man ikke har set dig før, så har man måske alligevel, fordi hvis man ser billeder fra børsnoteringer herhjemme, så sniger du dig med.
Jeg er altid med i billedet, ja.
og hvorfor er det, du er det?
Det er, fordi jeg er ansvarlig for de selskaber, der er noteret her i København, og ydermere, det har jeg også ansvaret for at tiltrække nye selskaber ind til børsen. Så det er mig, der siger velkommen til de nye selskaber, når vi får et nyt familiemedlem. Altid en stor festdag.
Ja, og hvad er det for en festdag?
Jamen, det er jo det her, hvor selskabet ligesom skal træde ud på sin egen scene. Efter at have opbygget et firma i rigtig, rigtig mange år, så træder man ud og bliver kendt. Man bliver det, man taler om i medier, man bliver synlig, og man skal også have lysten til at træde ud, eller træde op på den ølkasse, som vi plejer at sige, og udbrede sit budskab.
Også bare det der med at dele ejerskabet, tænker jeg på sådan helt psykologisk, det der med, ved, nu kan alle mulige danskere ligesom komme ind og eje en del af min butik, havde han sagt, ikke? Eller ledelsen.
Ja, jeg tror, vi føler jo alle sammen, vi får en ny aktie. Ikke?
Ja.
Selvom den har ligget under A.P. Møller. Så der er mange, der, når de vågner op til der og kigger på deres værdipapirdepoter, om morgenen siger, gosh, hvad er Svitzer?
Ja.
Men det er jo vel også for virksomheden det her med at sige, kom indenfor, se os efter i sømmene, kig i vores skabe, kig i vores skuffer. Det må også være nervepirrende.
Ja, det er nervepirrende.
Det skulle jeg ikke bede om derhjemme.
Nej, det havde jeg heller ikke lyst til, når jeg får gæster fredag aften og lige har været virvelvind efter arbejde. Men det er jo det, der er kendetegnet de store virksomheder. Hvis du skal have det der lange, seje træk, så er du nødt til at have orden i dit penalhus, som vi plejer at sige. Du er nødt til at kunne åbne de forskellige skabe og skuffer. Fordi kan du ikke det, så kan du ikke drive den vækst i så mange år, som de her selskaber har gjort og skal gøre fremadrettet. Så du er simpelthen nødt til at have struktur på din virksomhed, og det kender alle. Når man går fra at være en lille virksomhed til at være større, man synes, der kommer så mange systemer og mus-samtaler med folk og alt muligt andet. Kan vi ikke bare blive i gode gamle dage, hvor vi tog en beslutning på 2 sekunder? Men det kan man jo ikke, når man er 10.000 medarbejdere, eller hvor mange medarbejdere man er.
Og så, inden vi skal til at tale børsnoteringer på et mere ordnet plan, den dag, hvor at du byder selskabet velkommen, der bliver trykket på knappen, jeg ved, du kalder det ring the bell, selvom det er en knap.
Men very American.
I har en klokke, ikke?
Vi har en klokke, men vi har også en knap.
Hvad er det for en følelse, som du, og du har været med mange gange, og børsnoteret mange virksomheder, hvad er det for en følelse, man står med der?
Det er en unik følelse. Altså, man bliver berørt. Altså underligt nok, selvom man synes, at man har budt mange selskaber velkommen. Men hele den der følelse af, at man kan mærke, at der er noget på spil.
Mm.
Man kan mærke, at der står, altså tit er det jo ikoniske CEOs, vi kender, vi har set i medierne, og hele perlerækken af bestyrelsesmedlemmer, hvor man tænker, de er også nogle, altså, de er nogle dygtige folk, de må have prøvet meget, men man kan mærke, at der er meget på spil. Ikke sådan, tror jeg, økonomisk, mere hele den der spænding, hvordan kommer dagen til at forløbe, kan investorerne lide os? Mm. Alle har sagt, de kunne lide os, da vi talte med dem one on ones, ja. Op til børsnoteringen. Mm. Men kan de lide os på dagen? Eller har der været en tsunami i Japan, som lige gør, at aktiemarkedet falder den dag? Så det er spændingen, der er sådan en speciel følelse i kroppen, og jeg må sige, det lyder underligt for mange, vil jeg gætte på, men man bliver altså ret rørt.
Mm. Det er en kæmpe eksamen, ikke? Altså, det er også der, hvor man ved Gud ligesom skal se, om man har noget at byde på, ikke?
Ja, eksamen siger du. Jeg tænker, det er lidt ligesom sådan en dating-situation, at man simpelthen stiller sig frem og siger, tag mig.
Det er det jo også.
Ja, og så er det der, hvor så er det ligesom op til nogle andre at vurdere, vi vil gerne have dig, eller vi vil ikke have dig.
Og man ved, at der er medier derude, som altså meget, meget kort tid efter, at der er blevet ringet med klokken, er villige til at sige succes eller fiasko.
Jamen, det sker 5 minutter efter.
Benhårdt, eller meget, meget kort aftræk på den der vurdering. Det var en fuldstændig håbløs beslutning, eller det var det bedste i verden. Ikke?
Så lad os tale om de her børsnoteringer. Fra din stol, når du taler med virksomheder, og sådan i et helikopterperspektiv, hvad er sådan de overordnede drivkræfter for en virksomhed i at lade sig børsnotere?
Jeg tror, der er mange. Der er nogle økonomiske aspekter i det, og så skal man heller ikke glemme det der med, at man gerne vil skabe et eller andet. Man vil gerne sætte et footprint her på jorden og sige, det her selskab, det kan blive til noget. Så mange af de entreprenører eller store ejere af de her selskaber, som jeg har mødt, de vil egentlig gerne, der er en eller anden lyst til at få noget til at blive i Danmark. Udover selvfølgelig, de er stolte over deres selskaber, de gerne vil have, at arbejdspladserne vokser og så bliver endnu større. Så typisk er det nogen, der har en eller anden ildkraft i sig og siger, det her selskab, som jeg har lavet, eller vi har lavet i fællesskab, ikke? Jeg tror ikke, at det lige er Kasper, der har lavet Switzer efter 200 års historie, men han føler, at vi kan tage det til noget mere, end det der er i dag, og det skal blive her. Og det er jo lidt den der fordel ved, at man kan sige, hvis jeg bliver børsnoteret, så får jeg en eller anden platform for den videre vækst i min virksomhed. Så kommer der sådan noget økonomisk ud over det, at sige, jeg har adgang til kapital. Det kan man have på mange måder, men det her, det er i hvert fald en måde, og plus, at når man så får eksterne investorer ind, så får man ligesom nogle penge ind i sin egen kapital, og man bliver mere robust som virksomhed.
Den kritik, der er, du er jo nærmest, hvad skal man sige, forpligtet til at synes, at vi burde have nogle flere børsnoteringer i Danmark, ikke? Eller, Ulrik, jeg bliver ikke overrasket, hvis det er den holdning, du kommer med i dag, men noget af den kritik, der nogle gange bliver rejst af den ejerform, den måde at være selskab på, det handler om det her med, at man af markedet bliver tvunget til at tænke kortsigtet. Altså at aktionærerne, de har en forventning om, at man leverer nogle rigtig flotte Q3-tal, og hvis de ikke er så flotte, måske fordi man har haft de lange briller på, så kører de der bare nogle andre aktier i stedet for. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, det er svært. Det er et dilemma at være i. Men jeg tror, at man, når man nu har jeg været i den her branche hele mit liv faktisk, lige siden jeg gik ud af CBS. Altså det her med, hvis du tænker for meget kortsigtet, så vokser din virksomhed ikke godt nok. Så det er mere, jeg tror mere, det er den der skizofreni mellem, at du skal have noget kortsigtet, men du skal også hele tiden tænke langt.
Ja.
Men jeg tror, vi alle sammen kender det lidt. Man vil gerne have lidt på den korte bane til at vise, at butikken kører, og medarbejderne er glade. Men der sidder jo nogen oppe i bestyrelseslokalet og oppe på direktionsgangen, som kigger lidt længere, selvom de pisker dig på måned på måned. Så skal de tænke længere, for du kan ikke bare blive ved med at forlænge dit regnskab med små brædder hen. Du er nødt til at prøve at lægge en stil og forfølge den. Så selvom det føles som et kæmpe pres, tror jeg, Og jeg har hørt det mange gange, og det er jo heller ikke forkert det her, så er der altså rigtig mange, der har de lange briller på, og specielt pensionskasser og så videre, som jo fylder rigtig meget.
Jeg kommer nemlig til at tænke på kommunikationselementet, i bund og grund, hvis du lægger en langsigtet plan, hvis man så præsenterer den på en måde, som markedet godt kan lide, så er det jo, altså, så kan det godt være, at den er langsigtet, men hvis du præsenterer argumentet for, hvorfor 24 kommer til at skuffe i forhold til det, der var forventningerne, fordi vi investerer med henblik på 25, 26, 27. Så kan det vel også tænkes, at det er noget, aktionæren siger, det lyder da godt.
Det tror jeg, der er masser.
Jeg vil da gerne være med på den rejse. Mm.
Så jeg tror faktisk, vi alle sammen har en forskellig profil i forhold til, hvordan vi kigger ind i aktier. Jeg tror, der er rigtig mange, som køber en aktie, fordi de tænker, at den der kan jeg godt lide. Og det tror jeg, der
jeg
er
tror
rigtig
på det selskab.
Det tror på det selskab, og så er man ikke tilbøjelig til at sælge ret meget. Man følger det måske heller ikke så meget, fordi man tænker, at det skal være med en pension, der er mange år til. Og så længe selskabet nogenlunde kører i sporet, så er man med på den.
Det er fordi, man tænker daytrader. Yeah. Man tænker folk, der sidder
men
og følger
har vi også
meget,
brug for.
Meget minutiøst.
Altså, selskaberne har brug for det, fordi det ligger den der, vi kalder det likviditet, i aktiemarkedet. Sådan så, når du og jeg endelig vil sælge, hvis vi engang vil sælge en eller anden aktie, så er der nogen til at samle aktien op. Hvis vi alle sammen var langsigtet, så købte vi jo en aktie og puttede den ind under madrassen, og så vi den aldrig mere, før vi skulle bruge den. Ja. Og når vi så skulle bruge den, eller bygge en carport, eller til gå på pension, og vi ikke fik løn mere, så var der ikke nogen til at købe den.
Nej.
Så vi har et behov for, at der er forskellige typer investorer i markedet. Og det er jo det, der er så fascinerende ved aktiemarkedet. Hvordan kommunikerer man lige med dem der? Og det kan godt give grå hår i manges hoveder.
Men et af, hvad det så betyder for virksomhederne. Nu ser du selv, du har været i det her felt, siden du gik ud af CBS. Og det kan ikke være mange dage siden, hvor du men det har jo også, ved jeg, du mener, konkret betydning for samfundet. Hvordan det?
Jamen, vi kan jo tage, altså hvis vi tager den her Switzer, som kommer ud af A.P. Møller, ikke? A.P. Møller er jo et selskab, vi alle sammen kender. Hvorfor kender vi det? Til dels fordi det selvfølgelig er et kæmpe selskab og fylder meget i Danmark, men også fordi det er børsnoteret.
Mm.
Det får den her bevågenhed, som vi taler om, både på investorsiden, men også i medierne, fordi at det er nogle ikoniske direktører, der er der, og det er nogle store selskaber, og de har vokset så store. Vi er jo ikke vant til at have så mange store selskaber i Danmark, og lige pludselig har vi de her multinationale selskaber med et hovedsæde i København. Og det tror jeg, det giver noget status at få den vej rundt. Ikke? Og så må man sige, hvad betyder det så? Jamen, hvis vi ikke havde haft A.P. Møller for eksempel i Danmark, så havde vi jo ikke fået Switzer. Så var Switzer blevet bygget op over de 200 år. Altså, forestil dig alle de terminaler, som vi ved, A.P. Møller opererer i hele verden. Jamen, der skal de jo bruge nogle, nu er det bukserbåde, ikke, som skal hjælpe de her kæmpe containerskib på plads inde i havnene. Ikke bare A.P. Møllers, men alle mulige firmaers containerskib. Så var den jo ikke blevet bygget under A.P. Møller. Og nu kan det lige pludselig spænde den ud, og den får, altså den er stor.
Mm.
Ikke? Og den har en høj markedsværdi, ikke? Den kommer til at, ja, nogen taler, ja, den bliver i hvert fald over 7,5 milliard, gætter man på, ikke?
Så der er kroner og øre i det for
samfundet? Der er kroner og øre i det, ikke? Jamen, headquarter er i Danmark, det er os, der styrer operationerne. Hvor skal hele backoffice, som vi kalder det, hvor skal regnskabsafdelingen ligge? Hvor skal human resource ligge?
Men det synes jeg er meget interessant, fordi der er et eller andet, der er en samfundsøkonomisk pointe i, at det er en effektiv måde at allokere kapital på.
Det er klart.
Du siger, virksomhederne skal bruge pengene, og børsen er sådan en slags facilitator af mødet mellem de her ofte småsparere, i virkeligheden ganske almindelige individuelle danskere, og så de her meget store virksomheder, eller typisk meget store virksomheder. Men det andet, du taler om her, det er værdien for dansk samfundsøkonomi af, at selskabet er noteret på børsen i København. Altså, at den geografi har en selvstændig værdi.
Så det bliver simpelthen det her, det bliver omdrejningspunktet. Danmark bliver omdrejningspunktet for det her selskab, og vi kan jo nævne Novo, behøver vi jo næsten ikke at nævne her, vel? Altså Europas største aktie, ikke?
Ja.
Men vi har jo også ISS og DFDS og masser af selskaber. DSV, altså fantastisk
virksomhed.
Genmap, som vi talte om i sidste program, ikke? Kæmpe dansk virksomhed, som ligger her i København og har sit hovedsæde her. Altså, hvis det var blevet solgt ud til en af de big pharma i Schweiz eller i USA, så havde de jo ikke haft lige så mange mennesker. Men jeg synes, det er hammerende vigtigt, at vi kan få nogle flere børsnoterede selskaber. Fordi når du tænker på de her store Novo og A.P. Møller, så er det jo egetræerne i skoven. Altså, det er dem, der har et kæmpe rodnet, og noget af rodnettet hedder Switzer. Det hedder altså datterselskaber, der kører ned, og de vokser sig rigtig stærke med et økosystem her i Danmark, som gør, at de er sværere for udlandet at komme og rive op med rod og sige, nu skal I til USA, nu skal der være headquarter i USA, eller der skal være i Schweiz, for der er nogle skattefordele.
Men pointen er så, at deres, de her selskaber, de her meget store selskabers børsnotering, er en vigtig del af forklaringen på, at de er blevet så store.
Det vil jeg sige.
Men vi har jo i Danmark nogle meget, meget store virksomheder, som er ejet på en helt anden måde med de her fondsejerskaber og sådan noget, som er, de er ikke lige så store som Novo, men de er lige så store som alle andre selskaber.
Men det hører jeg jo faktisk tit, at jeg tror, fondsejerskabet har delt, altså har været, kan vi jo se her fra danske virksomheder, været en god medspiller.
Ja.
Man skal ikke bare lige konvertere fondsejerskab indtil, at det er det, der gør dig rigtig, rigtig knivskarp og dygtig.
Nej, men det der tit
men er kombinationen argument mellem en børs,
ja,
og et fondsejerskab, ja, kan være rigtig godt. Fordi tilbage til det, du sagde for lidt siden, det her med de her kortsigtede investorer, de bider dig hele tiden i hasen. Mm. Og jeg tror altså, vi alle sammen bliver lidt skarpere af, at man skal kigge sig over skuldrene hele tiden og sige, hvad sker der? Hvem er efter os? Og du skal hele tiden forklare dig og sige, hvorfor går vi ind i det? Det kan godt være en langsigtet
forklaringen altså kan godt
være en lang strategi, man har i det her. Men det, du skal forklare den, så der er nogle investorer,
ja,
som siger, den køber vi. Vi kan godt se, hvor I vil hen. Og så skal man heller ikke glemme sig at sige, har I tænkt over det og det og det?
Mm.
Og jeg vil sige,
så man får også noget feedback, der ligesom gør
det. Jeg har aldrig været til en investordag eller en investorpræsentation, hvor der ikke er blevet stillet knivskarpe spørgsmål, ja, fra analytikere og store pensionskasser, som alligevel, det kan godt være, at man siger, vi er på rette kurs, og vi ved, hvad vi gør. Altså, man skal være, altså, de går hjem og tænker over de spørgsmål, de får på de her møder, for det er kloge spørgsmål, der kommer.
Mm.
Og så vil jeg jo sige, en ekstra ting med det her med fondsejerskab. Det er rigtigt, vi har mange rigtig lækre selskaber med fondsejerskab. Men kendetegnet for dem er, at det er lavet 70'erne fondsejerskabet,
ja,
på grund af noget skatteteknisk, og der var de allerede store. Du kan ikke bygge danske virksomheder op i dag med fondsejerskab, fordi du skal bruge så meget kapital. For det er jo typisk biotech. Tag Genmap.
Ja.
De har været ude og hente oceaner af penge. De var også så fascinerende. Det er faktisk 25 år siden, de blev etableret i år. Og det næste år er det 25 år siden, de var på børsen. Det vil sige, et år efter, ja, at de blev etableret med den her idé om, hvad de skulle lave med langsigtet strategi,
ja,
gik de ud til nogle investorer året efter og sagde, det her det er vores langsigtede strategi, og så rejste de over 1,5 milliard i kapital til det her selskab.
Ja.
Og det er i bund og grund årsagen til, at Genmap eksisterer i dag. Det var, at de gik ud og hentede så mange penge. Og også der er, nu smirrede du mig jo lidt med at sige, at det kan ikke være så lang tid siden, men nu var jeg jo også i markedet dengang.
Ja.
Og der grinede folk af, at de rejste 1,5 milliard. Det var ikke set før.
Så i din optik, og det kan godt være flere, er det mest træls for samfundet, for virksomhederne eller for dig som noteringschef, at de manglende børsnoteringer, eller de få?
Altså nu er jeg jo, altså, jeg elsker det, jeg laver, og jeg synes, vi hjælper mange selskaber. Men jeg vil sige, det, der går mig mest på sinde, det er faktisk det samfundsmæssige. Jeg synes, vi går for glip af for meget i Danmark. For hvis vi skal bygge de næste egetræer altså i dansk erhvervsliv, så er vi nødt til at have kapital. Men det kræver kapital, og det kræver det her med også, at man tilbage, altså det er jo det, der er, igen, det er det, der er fascinerende ved aktiemarkedet. Det kræver så mange ting. Det kræver ikke blot, at du har en god virksomhed. Du skal også være i en kultur, hvor du kan stille dig op og sige, jeg er den bedste.
Mm.
Jeg bliver nummer et. Og det er der jo det, der er ikonisk ved mange af de her selskaber, vi sidder og tænker på. Det er også derfor, man køber et maleri af sig selv. Ikke? Jeg var god. Jeg vil gerne stå forrest. Jeg betaler for det. Og derfor står titlen der. Han blev børsnoteret dagen efter, han havde lavet sit firma.
Mm.
Fordi han skulle bruge penge til de her kabler, der skulle over. Den havde han jo ikke råd til selv. Og banken ville ikke låne dem ud. Så gik han på børsen.
Ja.
Og det er det, der giver en stor nord i dag.
Jeg synes, Carsten selv er ret godt. Ja. Det er jeg nødt til at sige.
Ja, altså et billede af mig selv. Carsten, tusind tak for det.
Selv tak.
Tak.
Nu skal vi til noget, jeg har glædet mig til, Sune, fordi det er jo din tur i den her episode af Sorte Tal til at tage et tal med. Og jeg læner mig bare tilbage, og så er scenen din.
Jamen, jeg har gjort det nemt for dig, Ulrik, fordi jeg har valgt at sige, at det tal, jeg har med i dag, det er 1/10 millionedel del af det tal, du havde med i sidste uge.
Og jeg havde 160 milliarder med i sidste uge.
Do the math.
1/10 millionedel. Åh.
Jeg
16.000?
Ja, det er rigtigt. Og du nævnte det faktisk selv. Det tal, jeg har med i dag, det er 16.000, og det er også et beløb. Det er også en pris, det er 16.000 kroner. Så mit næste spørgsmål er selvfølgelig, hvad koster 16.000 kroner?
Jamen sidste uge sagde jeg jo, det var en Danfoss-aktie.
Det er det ikke.
Nå, så er det... Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
Det er prisen på 31 gram guld.
Sådan.
Og den pris har aldrig været højere.
Er det rigtigt?
Yes. Og det er enormt interessant i sig selv. Men jeg vil bare lige dvæle lidt ved det der med de 31 gram. Ja. Fordi det, jeg har læst op på det og er blevet klogere. Og de 31 gram er i virkeligheden ikke 31 gram. Det er 31,1034768 gram guld.
Hvorfor?
Det er fordi, det er det samme som en troy ounce. Det er en enhed, som man bruger til at veje guld og andre ædelmetaller, såsom platin og sølv. Tidligere brugte man faktisk også ædelsten, men der bruger man karat i stedet for. Det der ounce, det finder man også på dansk. Det er sådan en gammel dansk vægtenhed, der hedder en unse, U-N-S-E. Og det svarer til 2 lod. Og så er der så er der ingen ubesvarede spørgsmål.
Nej, men det store spørgsmål er, har det guldprisen, ikke?
Jamen, den kommer vi tilbage til. Okay, det skal nydvæler vi lige lidt ved det her med unserne. Ja, fordi 2 lod er det samme som 30 gram.
Ja.
Ikke? Ja. Men en troy ounce er det samme som 1,097 standard ounce. Altså, det vil sige cirka 10% mere.
Ja. Du har og mange det, tal med.
Det her med en troy ounce, og jeg synes bare, det er sjovt, det stammer fra en by i Frankrig, der ligger lidt, sydøst for Paris, og som var et vigtigt handelscentrum i middelalderen, og som hedder Troy. Jeg udtaler det sikkert ikke helt rigtigt, men der fastsatte man i middelalderen vægten for en troy ounce, og grunden til, at den vejer 31,1034768 gram, det er, at det var vægten på 480 bygkorn. Altså, korn er sorten byg.
Så det er bygkorn?
Det er vægten på 480 bygkorn.
Der gennem en masse omkalkuleringer er blevet til vægten på guld.
En troy ounce, som er standardmålet, når man taler om, guld.
Er det noget, som virksomheder går og holder øje med, eller er det mere for sådan, du ved, sådan nogle som du og jeg?
Jamen, jeg tror ikke virksomheder som sådan, altså det er jo en branche i sig selv, det er hele det her guld. Og så noget af det, der er interessant, det er, at der er enormt mange afledte finansielle produkter af det fysiske guld. Det guld, der findes i verden, er meget mindre, end man tror. Men derfor kan man godt købe guld alligevel. Så køber man bare guld futures, for eksempel, eller man køber afledte finansielle produkter, der har guld som sådan sit udgangspunkt, eller hvad man skal sige. Ikke?
Har det betydning for du og jeg her?
Måske mere som en indikator på, hvordan det går med verden. Ja. Altså, det fortæller os noget, og så er det jo interessant, man kan sige, under finanskrisen var guldprisen næsten lige så høj, som den er nu. Men det er da tankevækkende, at fordi prisen på guld har jo ligesom, har man jo kendt lige så længe, som man har kendt til guld. Og det er lidt vildt at tænke på, at det nu er højere end nogensinde, sådan så en troy ounce guld faktisk koster 16.000 kroner.
Jeg kan godt høre, Sune, jeg skal virkelig op mig, til, når jeg skal finde på et tal i næste uge.
Nej, det behøver du ikke. Det kan være stort og småt. Ja. Og det, du havde jo milliarder i sidste uge.
Sune, jeg har jo printet mange ting i dag. Og en ting, jeg har printet, det er forsiden på DSV's kvartalregnskab.
Ja.
Og det er flot turkisblå vand, en snoet vej, og så sådan en, hvad er det? Fyrtræsskov.
Ja.
Og jeg kan, nu kan I ikke se den derude, når I lytter med, men jeg kan sige, at den her forside, den bliver brugt på rigtig mange rapporter ude på nettet.
Okay.
Det er ikke et DSV-billede.
Men er der ikke en DSV-lastbil på vejen, måske?
Nej, der er det kunne godt være en Volvo eller sådan noget.
Det havde det ellers været meget oplagt.
Ja, det har de ikke lige fået med, ligesom de andre transportfirmaer, der bruger den her, eller ikke har. Men grunden til, at jeg har taget det med, Sune, det er fordi, at ligesom vi sidder og snakker her, så er det altså sæson for kvartalsregnskaber. Eller en af sæsonerne for kvartalsregnskaber, fordi at første kvartalsregnskaber, de kommer nu.
Ja.
Glæder du dig?
Jeg synes, det er spændende, men det er jo det, som vi skal tale om i dag, det her med, i hvor høj grad man kan bruge den information, som vi får, det er jo fra medierne i bund og grund. Det vil sige, der er det allerede tykket. Medierne ringer til analytikerne, og så bearbejder journalisterne det, som analytikerne fortæller dem, og så får vi at vide, så står der i børsen, eller hvor vi nu læser det, om det går op eller ned, eller om det er i overensstemmelse med forventningerne til regnskaberne. Ikke? Selvfølgelig fortæller det os noget. Det fortæller os noget samlet. Nu har vi på torsdag den 2. maj, jeg tror, det er en tredjedel af C25-selskaberne, ja, der aflægger kvartalsregnskaber. Ja. Det vil sige, så får vi jo en strømpil, ikke?
Jeg ynder jo at kalde det Super Thursday.
Altså, nå ja, i stedet for Super Tuesday.
Ja, præcis. Altså, det er der, at det hele bliver afgjort.
Ja.
Eller det er i hvert fald der, man får en god indikator på økonomien, eller hvad?
Ja, altså samfundsøkonomien, de her virksomheder i den her størrelse er jo fuldstændig afgørende for dansk økonomi, så derfor er det selvfølgelig vigtigt at læse med og få en idé. Og så har man i i de kredse, hvor man følger med, selvfølgelig en ret præcis forventning om, hvad det er, der kommer til at gå. Men vi ser jo hele tiden historier om, at forventningerne er blevet overgået, eller at man er blevet skuffet, fordi man havde nogle højere forventninger osv.
Og det, der kommer til at ske den 2. maj, det er blandt andet, at Mærsk og Novo og Vestas og Ørsted og en masse andre kommer med deres regnskab. Og nu sad jeg og flagrede med DSV's regnskabets forside lige før. Det er jo fordi, at jeg er jo, gud forbyde det, en rigtig printfyr. Jeg printer jo alt. Men der er jo nogen, ligesom du og jeg, men der er jo nogen, der er hurtigt videre for forsiden, og så helt ned i detaljen.
Yes.
En af dem, der er det, det er manden, der sidder her i studiet sammen med os lige nu. Alexander Boreskov, senior aktieanalytiker hos Carnegie Investment Bank. Og inden vi skal grave os ned i regnskaberne, eller høre, hvordan du går til regnskaberne, så fortæl os lige, sådan en kvartalsregnskabssæson, vi går ind i nu. Er der mange, der er ude efter dig, og er der meget arbejde?
Ja, det er typisk det, vi kalder peak season i branchen. Jeg dækker 10 selskaber, danske aktier, og på jeres Super Thursday, der har jeg 3.
Det er et fedt regnskab.
Hold op.
Ja. Og det kan noget.
Ja. Hvilke har du Super Thursday?
Jeg har ISS, jeg har Huskompaniet og Solar.
Altså, jeg gætter på, at du ligesom Sune og jeg synes, det er sjovt at gå på arbejde hver dag næsten.
Det gør jeg.
Men, ja. Men er det lidt federe at gå på arbejde, når det piker?
Ja, det synes jeg. Det giver en masse energi. Og det er, altså det, der også er rigtig interessant ved regnskabssæsonen, det er jo, det giver os en tryktest på de investeringsanbefalinger, vi har.
Den dag, at kvartalsregnskabet så lander,
ja.
Der lander et kvartalsregnskab på din computer. Klokken hvad cirka?
Det er forskelligt.
Det vil typisk være mellem 7 og 8 for de fleste selskaber.
Og hvordan går du så til værks? Jeg gætter på, at du er hurtigt videre fra forsiden.
Ja, åbner PDF'en. Ja. Så det første, vi gør, det er, at vi laver en såkaldt deviation-tabel, som simplificeret bare er en tabel, der viser, hvordan de faktiske rapporterede tal afviger fra vores forventning og fra det, som vi kalder konsensusforventning, det vil sige gennemsnittet af alle analytikers forventning.
Hvordan får I adgang til jeres konkurrenters forventninger, han har sagt? Hvordan bliver de delt?
Vi sender alle sammen, alle analytikere sender vores estimater ind til selskaberne,
okay.
Som så samler dem sammen og deler dem ud til hver analytiker.
Så det er sådan en kollektiv aftale, man har lavet, fordi så har man et bedre grundlag?
Så ved man, hvad markedet forventer, ja.
Okay, cool.
Og så laver du den her tabel?
Så laver jeg deviation-tabellen. Den skal gerne være lavet inden for 15 minutter, efter rapporten er ude.
Det ved jeg jo ikke. Er det hurtigt eller langsomt?
Man kan sige, det kommer lidt an på, hvor store afvigelserne er, ikke? For du skal
er
også...
pulsen oppe?
Ja, det har man.
Ja.
Så inden for 15 minutter skal du have den ud, og du skal gerne have knyttet et par kommentarer på, hvor er de store afvigelser? Hvad betyder det her for aktiekursen, for dine estimater, og eventuelt for hele din case?
Så det er 7.30 eller kl. 8, eller hvad tid regnskabet nu lander, der sidder du klar ved din computer og er klar til at lave din tabel. Og det er der, hvor man hverken skal på toilettet eller noget, der sidder du klar.
Ligesom, ja,
du
skal købe, så sidder man klar.
Til, hvad ved jeg, Bruce Springsteen i parken eller sådan noget. Når du så har lavet din tabel, hvad foregår der så?
Jamen, så kigger jeg dybere ind i rapporten. Mm. Så kigger du, så læser du den. Fra ende til anden, og så skriver du en mere dybdegående første kommentar, sådan en initial impression newsflash, som vi sender direkte ud til vores kunder i et mere officielt format. Og hvis der er noget i rapporten, som overrasker en, så ringer man til selskabet og spørger ind til det. Det sker fra tid til anden. Det vil typisk ske i 10-25% af tilfældene, og det vil også komme lidt an på nogle selskaber, der er mere forvirring end andre. Der vil der være større afvigelser.
Må jeg så lige spørge, er det din oplevelse, at virksomhederne forsøger at gemme noget? Det er jo enormt reguleret, det her område. De er bund og grund forpligtet til at levere nogle meget, meget specifikke data. Men er det sådan en... Kan man nogle gange være kreativ i forhold til, hvor man gemmer de informationer, som I sidder og leder efter?
Ja, du har ret, at gennem IFRS, så er der jo mange regler for, hvordan man skal rapportere. Men der er også skøn og vurderinger.
Ja.
Og det gør jo, at man kan alt efter ens, skal vi sige... Ja, humør, nok et dårligt ord, men alt efter...
Instinkt eller fornemmelse?
Ja, alt efter.
Måske,
der er nogen, der har en tendens til at lægge noget på en balance. Der er ting, du kan gøre. Ja. gemme noget den vej igennem. Og det er jo også derfor, at vi typisk skal læse regnskaberne rigtig grundigt igennem på både P&L, balance og cashflow.
Ja.
Og hvornår har du senest, eller har du nogensinde fundet noget, hvor du har tænkt sådan, Gud, hold dig så op?
Ja, vi har for eksempel haft en HPSO, der rapporterede, der så i en note nævnte, at de havde hedgingkontrakter på gas, der var indgået i 2022, og de hedgingkontrakter, de løb 3 år frem. Og det gør jo realiteten, at de er hedget på meget høje inputprisniveauer i et marked, hvor aktiviteten er faldende, og det gør, at man står i en penibel situation i og med, at man ikke kan sænke prisen på samme måde på sit produkt, ja, fordi så bliver du kørt over på dine råmaterialepriser.
Det er et rigtig godt eksempel på detaljeringsgraden. Altså uden at vi forstår det, du fortæller i detaljen, så får man jo en fornemmelse af, hvor minutiøst det arbejde skal være.
Og så, når du har gravet dig ned i rapporten, kvartalsregnskabet, og du har fundet noget eller ikke fundet noget, og du ligesom har lavet dit arbejde til jeres kunder, så er der en telekonference af en art, hvor du har mulighed for at stille firmaet spørgsmål,
ja,
sammen med de øvrige analytikere på tværs af markedet, og hos, jeg ved, du kalder dem kongolegaer.
Mm. Yeah.
Så sidder I der alle sammen og har en række spørgsmål. Når man sidder der, er det så sådan, at man sidder og holder lidt på sine informationer, eller er man sådan helt upfront og siger, jeg kan se, at på side 42 i note 17 har I skrevet sådan og sådan. Hvad betyder det?
Jeg tror, det er forskelligt fra analytiker til analytiker. Jeg tror, der er nogle analytikere, der, hvis de har fundet
guld
i en note, godt kan finde på at stille det spørgsmål direkte til selskabet udenom conference callet. Omvendt, så er der jo også merit i at stille spørgsmålet på conference callet, så altså, alle
man den,
analytikere
der har spottet det, ligesom,
og investorer, ja, kan se.
Er folkeskolen, er det, ja, ikke rigtigt? Er.
Ja, prik, ja. Det er kloge spørgsmål.
Ja.
I hvor mange tilfælde, jeg ved ikke om det er et tal, I har, hvor ofte fører et kvartalsregnskab til, at I ændrer jeres anbefaling på en aktie?
Altså, det sker ikke. Det sker, men okay, det sker ikke tit, vil
er
jeg
det,
sige.
Er det vi så, har fordi ikke I for imellem regnskaberne følger selskaberne så tæt, så i virkeligheden bliver I sjældent overrasket over det, der står?
Jeg vil nok heller ikke gå så langt, som til at sige, at vi sjældent bliver overrasket, men vi har typisk, man kan sige, det er typisk inden for skiven af, hvad
okay,
man forventer. En af grundene til det er jo netop, at der pågår et stort arbejde forud for et kvartal.
Ja.
Vi mødes jo, altså fra et kvartal lukker til næste kvartal kommer, så er der jo en kontinuerlig proces, hvor vi snakker med selskabet, snakker med konkurrenter,
ja,
snakker med investorer, og den vej igennem får en idé om, hvordan resultatet kommer til.
Jeg så for nylig en af dine kolleger være ude og sige, at, eller der blev fortalt sådan en anekdote om, at man var rundt og besøge, jeg tror det var 1000 Pandora-forhandlere, for, ja, at få en fornemmelse af, hvordan det gik
altså
med Pandora.
Altså på smykkeforretningstur.
Ja, det er altså, ja, et benarbejde, der, og så kan vi selvfølgelig godt forstå, at de i et eller andet omfang pinder og polerede tal, der så står i kvartalsrapporten, de er i virkeligheden lidt mindre vigtige i forhold til de data, I er ude og generere selv. Er det et ekstremt eksempel, eller er det sådan, det foregår?
Det er et eksempel på det, vi kalder proprietary research, ikke? Altså, ja, hvor vi virkelig selv smører ærmerne op og graver efter viden.
Ja.
Jeg har faktisk selv lavet de her dealer surveys, okay, du nævner.
Så du har været ude og i Pandora?
Jeg har ringet til tyske Pandora-forhandlere på gebrokken tysk, forsøgt at finde ud af, hvordan det gik med salget af smykker.
Ja. Vil de så gerne svare, eller synes de, det er noget mærkeligt noget?
Nogen ville, nogen ville ikke.
Okay,
Hvis du så har 3 regnskaber på en dag, for eksempel, og du sidder klar ved computeren allerede klokken 7 om morgenen, hvornår går du hjem?
Ej, hvis det er 3 regnskaber på samme dag, så bliver det sjældent før 12.
Sjældent før 12, så det vil, ja, sige en arbejdsdag på 17-18 timer?
Ja, det kan godt komme deroppe af.
Ja, men sjovt.
Sjovt.
Man opdager næsten ikke, at tiden går, fordi der er så meget energi.
Men det er jo det, som Sune og jeg tit taler om, det her, if you want something done, ask a busy man. Altså, du ved, nogle gange mirakuløs, så kan man bare få tid til alt.
Jamen, jeg har aldrig været mere effektiv end de dage, hvor der kommer 3 rapporter.
Ja. Der er man
produktiv. Det bliver du bare nødt til at være.
Ja, ja.
Så puster man ud, og så ser man frem til halvårsregnskab. Er det sådan, det løber, og så,
ja,
er fast arbejde til dig?
man kan sige...
Ja, så skal man jo sidde og ringe til alle de tyske smykkeforhandlere indimellem, ikke? Ja. Altså, og generere sin egen data. Ja.
Vi gæts.
Ja.
Her i Sorte Tal, Sune, der dækker vi jo de største og vigtigste virksomheder herhjemme, og man kan simpelthen ikke komme uden om Novo Nordisk. Og derfor har vi jo hele tiden et øje på Novo Nordisk. Og jeg så her forleden, at Bernie Sanders, altså den tidligere amerikanske præsidentkandidat, eller demokratiske runner-up til at blive præsidentkandidat, han har nu også fået øje på Novo Nordisk.
Jamen, det har han sådan set haft tidligere også. Det er noget, som er på radaren hos ham, det her, fordi det amerikanske samfund har så høje medicinudgifter generelt, og når der så kommer slankemedicin som Ozempic og Wegovy, som jo koster rigtig mange penge, så er det typisk en oplagt sag for en, som Bernie Sanders har taget fat i, og han har meldt ud, at det er noget, de vil undersøge, og han har også henvendt sig, så vidt jeg forstår, direkte til Novo Nordisk.
Hvad tror du, man tænker hos Novo, når der dumper et brev ind af brevsprækken. Jeg ved godt, det ikke er sådan, det foregår fra USA og fra politikerne derovre, fordi aldrig den, der lever skjult, lever godt.
Jamen altså, det er da givetvis noget, der vækker bekymring. Det amerikanske marked er jo også deres suverænt vigtigste marked. Og man kan måske ikke lade være at tænke, Bernie Sanders lever jo også den her type opmærksomhed, altså den indignation, den forargelse, som han bringer ud til offentligheden. Det er jo hans, måde at markedsføre sig på. Og det har vi jo set i mange andre sammenhænge også, det her med, at han er den, som hævder at tale på vegne af helt almindelige amerikanere og være forarvet over de her høje priser eller de store profitter, som de store selskaber tjener.
Skal vi ikke bare aftale, Sune, at vi lige holder øje med det her?
Jo.
Og ser, hvordan det udvikler sig?
Lad os gøre det.
Der er jo
det er meget interessant.
Ja, der er en historie i Novus, altså store, store, store overskud, men jo også betydning for samfundsøkonomien.
Helt sikkert.
Ja, godt. Vi holder snuden i sporet. Sune, hvis man hørte Sorte Tal i sidste uge, så afrundede du med at sige, at du godt kunne lide ord på papir.
Ja.
Gælder det stadig den her uge?
Ja, det gælder.
Skal du se her, jeg har fundet et udbud, et havvindudbud. Prøv lige at se her.
Ja, okay.
Kan du ikke lige tage lynerne med i, hvad det er, jeg sidder og flagrer med?
Det ser i hvert fald helt utroligt teknisk ud.
Og meget tætskrevet.
Og meget, meget tætskrevet, ja.
Det her, det er 18 sider tætskrevne af 4 sider, og om et af de havvindudbud, det her, det er det på Kriegers Flak, som blev sendt ud her for nylig, fordi at regeringen var ude at sige, vi er klar med et historisk havvindmølleudbud.
Ja, det må man sige. Det er 6 gigawatt, der efter planen skal etableres inden 2030, eller frem mod 2030, og det er mere end det dobbelte af, hvad der findes af havvind i danske farvandet lige nu. Så når man tænker på, hvor længe de har været undervejs, de 2,7 gigawatt, der er nu, og hvor meget de i øvrigt har fyldt i den offentlige debat, så er 6 gigawatt kæmpe, kæmpe, kæmpe stort.
Og jeg synes lige, det er jo klimaminister Lars Aagaard, han stod på sådan en pram og havde inviteret pressen med. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvor glad han var for det her. Jeg har fundet et klip med, om det kommer her.
Jeg er glad, og jeg håber, jeg må have lov at dele glæden med danskerne, og de også vil føle en stolthed i dag.
En glad mand.
Ja, men han er jo også nødt til at sælge det. Det skal vi jo snakke meget mere om nu. Han er jo nødt til at sælge det med optimisme og som om, at det her bare kommer til at flyve. Fordi der er nogle omstændigheder ved det her udbud, som gør, at det er mere, at det er sværere end som så at sige, at det her bare er vidunderligt.
Og nu prøver vi at se, om vi kan høre Brian Vad Mathisen, og jeg trykker ham her.
Hallo.
Goddag, Brian.
Kan I høre mig?
Ja, vi kan sagtens høre dig. Ja. Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Hvad står dagen på i dag for dig?
Ja, den står. Jeg står faktisk på at lave nogle europæiske analyser lidt senere i dag på vores modeller. Og så har jeg simpelthen nogle møder med en specialstuderende, så...
Når du ikke laver analyser og energiplanlægning og møder med specialestuderende, hvad laver du egentlig så i din hverdag? Hvad laver en professor i energiplanlægning?
Og normalt så dyrker jeg faktisk en del crossfit, men jeg kom til skade med mit ben for nogle måneder siden, så nu holder jeg lige en lille pause med det, og så har jeg også 2 små børn, som også skal have lidt tid jo. Så der er rigeligt.
Lovede du på så ikke, Brian, at være med til Open? Var du blevet skadet inden da?
Det var jeg desværre skadet.
Nej, det var irriterende.
Ja, ja,
du skal vide, Brian, at Sune Aagaard, der sidder her i studiet, han er jo også ihærdig crossfitter.
Fedt. Ja. Det er godt, så har vi et samtalepunkt der.
Ja, det kunne vi givetvis tale længere om. Ja, det er næsten lige så spændende som havvind.
Næsten, ja. Ja.
Godt, fordi lad os kaste os ud i det, fordi det, vi skal tale om, det er nemlig havvind. Og Brian Vad, jeg har lige lyst til en gang til at starte med at spille et klip for dig med Lars Aagaard, som sagde sådan her den anden dag, da han præsenterede havvinds udbuddet.
Nu er perspektivet, vi kan bygge det uden ovenikøbet, så kan kreere en indtægt for statskassen. Så det er fantastisk.
Er det det her, som altid kommer ned til, at politikerne gerne vil tjene penge på grøn energi?
Nej, jeg tror det er... det er jo den, hvad skal man sige, situation, vi er kommet i og har mulighed for i Danmark. Vi har nogle fantastiske vindforhold i Danmark og jo langt flere ressourcer end nogle af de større europæiske lande. Og der er det jo også et ønske om, at det også tilfalde danskerne en eller anden form for gevinst. Altså ligesom vi, når vi laver vindmøller og solceller på land, gerne ser, at der er nogen, der lokalt ejer det, sådan at man ser på det og samtidig får lidt i kommunekassen eller i den private pengepung. Derfor man har etableret et system, hvor man vil have 20% ejerskab af de her vindmøller, og så er det også lagt op til, at man skal betale en form for koncessionsafgift, man kunne kalde det en lejeindtægt fra at bruge havbunden.
Og sådan et ejerskab eller et medejerskab på 20%, som jo der har været nogen ude at sige, sådan, det kan godt komme til at spænde ben for, at nogen byder, eller i hvert fald gør det lidt mere kompliceret. Er det kutyme i sådan nogle her aftaler eller udbud?
Jeg tror, man er nødt til at forstå, at Danmark og Storbritannien og også nogle af de andre nordeuropæiske lande er jo frontrunners i forhold til at finde ud af, hvordan skal vi skabe de her markeder? Hvordan skal de se ud? Mm. Det er helt givet sådan, at nu laver vi de her udbud, og så vil der komme nogle justeringer, når der kommer flere udbud. Så man er jo i en læringsfase, hvor at vi skal innovere i forhold til, hvordan de her markeder hensigtsmæssigt ser ud, så vi skaber mest mulig konkurrence og lavest mulige priser, men sådan vi også får noget ud af det som samfund.
Men det er let at forstå, Brian, det her med, at vi er i en tidlig fase i forhold til, at de her markeder skal tage form, og der skal etableres nogle rammebetingelser. Men hvis vi kigger på den seneste historik, så var der et udbud i Storbritannien i efteråret, hvor der ikke kom nogen bud. Så hvis man kigger på det som en case eller som et eksempel, er det så tidspunktet nu, det der med, at staterne strammer skruen, eller hvad skal man sige, leverer skrappere betingelser til de virksomheder, der kunne tænkes at byde?
Der er en række forhold, der gør sig gældende rundt omkring i verden, når projekterne falder. Der er også projekter, der er faldet i USA og andre steder. Og der er noget med renteforhold, der kan være noget med de administrative regler, der kan være noget om de forhold, man bliver tilsluttet på, som kan være vanskelige. Der kan også være noget om, at der simpelthen er så meget vind i forvejen, at det konkurrencemæssigt kan være svært. Så det er vanskeligt sådan at skære alle de her ting over en kamp. Der har været en markedsdialog i det danske tilfælde her, og den er jo kørt over to omgange. Og der er jo så sket nogle justeringer. Blandt andet så er der sket den justering, at der er flere, der kan byde ind i forhold til tidligere. Altså, vi vil se forhåbentlig, der er større konkurrence. Altså, at nogle af dem, der ikke har så mange erfaringer med offshore vind, også har lov til at byde ind. Og det kunne jo være nogle større olieselskaber, der også gerne vil ind og være grønne. Og det andet, der er sket, det er, at man ligesom har en lavere bod, hvis ikke man når tingene, og der er også sat nogle ting ind i forhold til det her brintnet, og ja, det er lidt kompliceret, men man kan jo faktisk gå fra 6 gigawatt til 10 gigawatt, hvis man kan komme af med strømmen til nogle fornuftige formål og skabe en forretning i det.
Når man kommer med et udbud af den her størrelse, så påvirker det priserne på i hele den kæmpe store sådan infrastruktur af underleverandører, der er til de her projekter. Og den infrastruktur, alle de mange virksomheder, de har sådan set i forvejen rigeligt at lave. Er der en eller anden overvejelse eller bekymring der om, at man kommer til at se en situation, hvor alle de virksomheder, der skal levere råmaterialerne og alle de andre delelementer til projekterne her, de kommer til at skrue markant op for priserne nu?
Men her rammer du hovedet på sømmen, ikke? Altså fordi hidtil har vi været vant til, at vi laver et udbud hver andet år af en større vindmøllepark, og nu kommer der så seks på én gang. Ja. Og jeg så hellere, at vi ikke var så forhippet på, at vi skulle nå alt det her inden 2030, men at vi så sagde, der kommer en pipeline, nu laver vi et udbud på 2 megawatt eller 3 megawatt, og så om 2 år, så laver vi så endnu et udbud.
Ja.
Altså, fordi det, som man skal forstå, det er jo, vi skal jo opbygge forsyningskæden og langsomt få det så meget op i gear, at vi jo i Nordsøen kan have op mod 150-200 gigawatt stående, når vi kigger 20-30 år frem. Så det er jo sådan perspektivet i det. Og det er jo den kapacitet, vi skal bygge op. Så hvis man skal se på noget, der er uhensigtsmæssigt, så er det sådan set, at man tager og byder det her ud på én gang.
Så Brian, her til aller sidst, og jeg spørger dig kun, fordi at du er jo professor i energiplanlægning, men mellem møder og specialestuderinger og restituering, eller i hvert fald skadesopbyggende fra CrossFit, hvis du var blevet bedt om at skrive det her udbud, eller komme med din sådan drøm for et udbud, hvor at du tror, at det vil være mest realistisk, på ganske få linjer, hvordan vil det så være skrevet?
Jeg tror, det eneste, jeg vil lave om i virkeligheden, det er, at man ikke byder de seks ud på én gang, men at man byder dem ud gradvist og siger, hvornår de bliver budt ud. Fordi det vil være mere opbyggeligt i forhold til forsyningskæden. Men jeg tror, i det politiske er der behov for, at man i højere grad har en forståelse for, at det her det skal være efterspørgselsdrevet, og at 6 gigawatt ude på Nordsøen ikke er afgørende for, at vi når vores 70% målsætning i 2030. Så det her med at være så forhippet på 2030, det behøver vi ikke at være mere på den samme måde, når vi taler vedvarende energi. Så det var nok sådan det kommer, jeg ville have lavet om.
Ja, det kommer. Og så kan de stå der i 2030 plus moms og svinge i urets retning. Brian Vad, tusind tak for din tid, og du skal tilbage til møder og specialstuderende.
Ja, velbekomme.
Godt, vi tales. Hej du.
Hej.
Godt, Sune. Det her, du sagde det jo, inden vi gik i gang, det handler om at holde tungen lige i munden.
Ja, det er rigtigt, at det er indviklet. Vi er jo slet ikke nede i den tekniske substans, så det er jo heller ikke meningen. Vi er bare nødt til at forstå i et samfundsperspektiv og i et virksomhedsperspektiv, hvor stor en historie er det her, og hvor realistisk er det, at man med den her type udbud og den her type projekter kan bidrage til at håndtere Danmarks fremtidige energiudfordring. Og det er jo en samtale, vi har taget hul på nu med sagkyndig bistand, og så må vi se, om vi bliver klogere. Jeg synes, vi fik svar på nogle spørgsmål, men det er et tidligt stadie, ikke?
Jo, og jeg tror, at du og jeg på et tidspunkt kommer til at tale havvind igen, fordi det interessante er jo, på den ene side har man blandt andre sådan nogle som Vestas, der siger, at politikerne bliver nødt til lige at trække snuden lidt tilbage i forhold til at skulle tjene penge på grøn energi. Det samme siger Green Power Danmark også, som jo er en interesseorganisation, så selvfølgelig skal de sige det. Og på den anden side, så er politikerne, der vil tjene penge på det, og så i midten, eller ikke i midten, men så har vi Brian Vad, der siger, det kan man egentlig godt, men man skal nok lige sænke farten lidt, fordi det går 2030.
Altså jeg tror, når vi hører de her klip fra Lars Aagaard, så er det jo en politiker, selvom han har en anden baggrund end så mange andre politikere, så er han jo politiker på den måde, at for ham er det en god mulighed, det der med at komme og sige, at det her det er virkelig stort. At hvis han havde fulgt Brian Vads opskrift og sagt, nu kommer der 2 gigawatt, og så om et par år, så kommer der 2 til, og så yderligere om et par år, så kommer der 2 mere, så har det jo bare ikke den svung, som når man kan gå ud og sige, at det her det er kæmpestort, venner.
Det var sådan her, vi synes, at sorte tal skulle lyde i den her udgave. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig sidder min faste makker og faste gæst her på programmet, Sune Aagaard. Sune, altså kvartalsregnskaberne står for døren, og så er foråret også begyndt at banke på. Har du nogle forårssysler, du lige går og bakser med?
Ja, jamen, det er jo dejligt, det der med udendørsaktiviteter i det hele taget. At man, måske vi skal lige rundt om 1. maj, før man i Danmark kan gå ud uden huer og vandre. Det har været en lang ventetid, vil jeg sige, så det glæder jeg mig faktisk til.
Ja, det der med at køre rundt med handsker på i april måned, det er aldrig sådan helt godt, vel?
Nej.
Ja. Men hvis man skal ud på cyklen eller ud og lave havearbejde, så kan man jo smække en tidligere episode af Sorte Tal på eller en anden podcast. Man kan som altid finde os i DR Lyd appen, og så kan man sende os en mail nu til sortetal@dr.dk, hvis man har noget på hjerte.
Vi vil meget gerne høre fra jer med forslag og tips og tricks og gode idéer til historien, vi kan tage op.
Ja, og ris og ros. Helst ros. Ej, vi er ikke fint følende. Så nu skal vi ikke bare aftale, at vi høres ved.
Det gør vi.